Manatsanyala ba tupkulasi tupkubavi nluatin ni vavwazi watu andwizau. Nitutani amdistriki amvanga indani ni fitikia ministri mfiruwa pirinena ufanapina rutabuna vukata mfandaluwa ndiftuza batsirai. Nitundafanapina arna mauna na mumba ntifandipalimana wantom ni komina vuipawizi na nditaizani. Anoweza ka ampalala mpawokan mumba niasa picharana ni sindikia mpchari tumadikesikara na niese mema tutukunu maikia na ratu picharana anya mtamba zuta social nyurna wini fuduani mbitanarivu andia tiursu. Azu fetua na rapasa la manakusa rupiasa na tansieta tsimana la dafta kapikamba na awamni rafta sindikal. Nyani velani ni kiarukan lalana reta tipua niadio mrusisi Ukraine ni flu Francai Emmanuel Macron ifapresa kam ni flu Vladimir Putin nisi rampitsum. Puriuno la kutumalala teknisyan na merakam tikia James Daniela Maluna mikro manasa na wanaraka ni vavaitam ni Radio Don Bosco. Ni filazana manukana mumba ndivtuza andwa ni tam ni fulura maraina nuanbuwa tikia izau vavua tuandu izau. Tam ni sivura maraina tu detanya mamtid na nro pul siarif kilometata atna na sumaria vadata atna na nu Saint Marino nisi ni fuiben ni rivtuza enati. Ro pul amzat kilometata isanuratan ndivtayetni ziara na tafuta fit pul amzatu kilometata isanur. Mikisaka miakandefanizi kama afaka valambi ful kilometata isanura. Manambana ni murchira ka atna na iti rivtuza iti arvina vnaina iti tantaniti iwanila nila mtomasna si vuipin. Ni talata ruamropul februar wavzawa ni tanzaka siklon na tropical intense na rivtuza mairvaikia. Zimiti atata fitpul amzat kilometata isanura ni rivta miarakam. Ufiumana nasa detan retfata manarakretu mba apiata ni fepeta mkiaskia mfilazana fanairana milukumaitu. Analanzurufu atsnanana vatvavi fitvunani ari atsimu atsnanan. Yangavina araksandro puna vokaski mfilazana mba anarakatsara nturumakia umeni manapaifana inifutni wini ewanivu meteo malagasi anumka ikuruta na yankyu ni tuetu nyandu anendanmasna amni murchira katsinana na rampitsu alaadi mnoni alndanu vaveti atiraki enati. Manantana Madagascar ndai zany rivotoza mairvaika ratoka tsimbolansinda mvokadatsy na vela mbatsiray sy Dumako faranteorena. Fitsitiana kobinna vitsivitsy any amin'ny distrikty avangaindrany ndray matsina nanoiza ministry fiarovam-pirenena nietsika fanampiana irotrabona vokatry ny rivotoza batsiray. Izany moa dia tafiditra amin'ny toromarika filoham-pirenena sy ny prime minister idina ny rompikambany governemanta eny fotiny anomezan-tanana ireo mpiraitanindrazana vomafy nony rivotoza. Taurini ni tanusu varkia ikongo vuipenu. Nietani ya mdistriki ya mvangia ndandai ni ministri mfiruwa pirinina. Kaisa mtutiani ni tom ni komini na banfuata vuipau. Nitunda fanapina wando tabuni zisi rodeligesoni ya nadakatamni. Tuni sakafu, lamba frakuta, fana diwandanu, ari, fana futu samyafu. Ampa tamlatin ministri mfiruwa pirinina ni generali la kutundina Leon Jean Richard.
Ni fasharana naro katia nasena mitna tiza hai kizeru maso naro kizeru manawona marna zavada simbo misi wamaina u ari misi lamba yanko u misi urnunu awa misi tiro awa mba uzarai namtena wamafi chetia fatata de fatata nfasharana na maso naro amso u tono so ka ni iftila panzakana yes manari ni distrikta reta et Madagascar ni fukopirena tia si manari ni komuna rural vuipau zeni antutukava na etito kulasi tukubavi temishfana futi apeta kamni sespedoni vuipau mba afana mtabu andote na vuomafi maimaipona zane mba napina roo ni vahoka et vuipau shatia fatosfa atram ni fifta nafana futi ya metumana ilo nazaro zai zote vatari ni kungu vatania nusbark vatania fanria vatania vuipen vatania marumbelu ari vataria mni kombina ni mafasha vifatu baratani tenandasa kafari mni roplanda taria paifutaka lafti uo nish roplanda epata na lefanae nandasa kafari shatia sishlada na leva temzali kubawoka sishwani tena rasa kam roplanda ni gunbari mbafande vahoka mshita kanzali shatia shaira nisro ni faru ndefa wafangaindon fan lala na tapaka mishi burma mishi lala na tapaka tembuda mzeri zansika awona mfumba itungafa ni gunbari.
Akoatra dia nilaza ihany koa ny ministra ny fiarovam-pirenena fa ho jerena ny ametrahana miaramila manokana ampandrontany any amin'ny kaomenina Vohipao ao amin'ny distrika amin'ny Vangaindrano.
Amintsika amin'ny teny izao dia marina tokoa fa misy miaramila fa dia hodiniana monsieur le maire ny ametrahana détachement spécial de sécurité na DSS amin'ity faritra misy anao ity fa ataontsika izay mba anananareo DSS tia Vohipao. Marina fa misy vahiny manampy antsika fa sika samy gasy aloha, sika samy malagasy. Mila mifanometanana, mila mifanampy, izay tsy maintsy bika mahay atrambary dia ampianareo ny fentanana, ampianareo ny arrondissement satria izy ireo dia miasa mafy tokoa hotanterahantsika izay azo atao rehetra fa dia manana nafatokisa amin'ny fitondram-panjakana ireo olo novidianareo fa tsy maintsy miaraka sika mampandroso ny Vohipao.
Izay ny tany amin'ny distrika ny Vangaindrano fa eny amin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano kosa no anatanterahany tanora aremany asa tanamaro. Teny Malao Bevalala no nanomboana izany afakomaly tamin'ny alalan'ny fanadiovana tatatra ny toiteny tonga rivo ny asa ka fanalanina tsikafona teny an-toerana no natao nandritra izany. Ity toerana ity mantsy efa namoizana ain'olona nandritra amin'ny fotoana ny akaran'ny rano. Mbola ahatra dimy andro ny asa tanamaro fanomezan-tanana ataony tanora aremany vahoaka eny Atsimondrano izao. Tanora enina amin'ny fitopolo izy ireo no manao ny asa nambaran'ireo vahoaka eny an-toerana misitraka izao fanadiovana tanàna izao fa ny fanehoan'izy ireo ny asa tanamaro natao amin'ny tanora aremany tao amin'ireo boriborintany tao andrenivohitra no nahatonga azy ireo niantso anaovana ihany koa ny asa teny aminy. Aorin'ny eny Atsimondrano dia mbola itoyany amin'ny distrika afatrany izao tolotanana ataon'ny tanora arema izao fanampy mpanazavana mombozay.
Satria amin'ity toerana ity zany izay matony manaky tisy manalan'ilay tena tsikafona fety misy tovolahy anankiroa izay maty tamin'ny le rano be ireny nefany le bandy anankiray zany mbo hoe atao mariazy ny sabotsy nefany lasa nalevina zay zany izy ka zay zany mahatonga anay miasa sy manadiso ake amin'ny ity toerana tia tonga rivo ity izay miasa ireo mantsy zao dia efa amin'ny fidimy amin'ny fitopolo mahery eo zany zay ireo satria ny tanora rehetra ty zany zao fa misy lahatsa daholy amin'ny fanitanana an'le fanadiovana. Totsinao zay madamy anika zay sekretera nasional ny arema zay tonga namaly ny antsonay teto amin'ny kommune ny Ampanefy zay moa zany dia niasa satria nanokatra ny lalana lalakely aloha no karakaranay dia nanakatra an'le dalina kely zay nanamorona lalana lakanjana aty amin'ny arabe fa ve zay vao hiakatra amin'iny fananatsika firaisanaitra i satria mbola mety misy eo amin'ny asaery efatra andro eo zany zay vao vita ka zay misorany lehibe dilehibe anao satria tonga dia valy.
Izay ny asa tanamaro nataon'ny tanora arema eny amin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano iny fa manoloana ny fiovan'ny toetrandro izay mitarika voka-dratsy maro ary tsy afa-miala amin'izany moa i Madagasikara dia manoa ny ezaka ataon'izy ireo ireo mpianatra mainty malaly tao amin'ny lise moderna Ampefiloha izay mivondrona anatin'ny fikambanana. Izy ireo izay efa nanao hetsika mahakasika izany hatrany atr'izay mba ho fiarovana ny tontolo iainana. Fantatra zao fa anatanteraka fambolen-kazo lehibe indray izy ireo ny zoma 25 febroary ho avy izao ka any amin'ny kaomenina Nahamdizana Carion any amin'ny distrika Manjakandriana no anaovana izany. Zanakazo telo arivo fototra no ambolena amin'ny ho andrio ka nanomboka ny alarobia teo no efa nanomana ny lavaka ambolena ireo mponina any amin'izany kaomenina Nahamdizana izany. Tafiditra ihany koa anatin'ny fanamariana ny andron'ny sekoly izany hetsika izany ka natao any tanana ihany koa ny mpianatra sy ny ray aman-drenin'izy ireo handray anjara amin'izao hetsika mahakasika ny olom-pirenena izao. Fotoana natao ionan'ireo mpianatra fahiny tao amin'ny LMRTO io asy ireo mpampianatra sy mpandraharaha ihany koa. Ity sekoly ity izay marihana fa efa tany amin'ny taona 75 ny orenany isy ihany koa ny fanentanana ara-tontolo iainana ho an'ny klub vitsy ary fialamboly ny tolakandro. Amin'ny fitora sasany maraina moa ny fiangan'ny fiara eo anoloan'ny LMA ho an'ny Rozelina amin'izany fambolen-kazo hotanterahana ny 25 febroary ho avy izao izany. Mahakasika izay fiarovana ny tontolo iainan'izay hatrany dia ho fampianana ny tsindry sy ny fanombana amin'ny faritrarovana any amin'iny faritridiana iny dia atsaraina ny verytena ny roapolona any amin'ny kaomenina misy avala amin'ny roapolo mamodidina amin'ny faritrarovana sivy any an-toerana. Tafiditra amin'ilay tetikasa sakobaby izay sady fiarovana ny tontolo iainana no fampivalana ny fiainam-ponina izany. Isan'ny toana ny kobaby ohatra ny fanatsarana ny fiompiana tantely sy ny fambolena varimanitra. Atsaraina ny kalitaon'ny voka mpamokatra ampidinina amin'ny sehatra ara-dalàna ihany koa ireo tatsa mpamokatra. Mety hitarina amin'ny faritra hafa ity tetikasa ity aorian'ny taona 2020 raha toa ka hita amin'ny fombiazany. Manampy fanazavana momizay ny mpandrindra nasionaly ny tetikasa Kobaby Ramatoa Hanta Rabetalian.
Varimanitra nge tsy mahavita taona fa telo volana efa volana dia efa tsy mahita tsony satria tsampy le production atsika dia ampianarina zany zareo manomboka any amin'ny semence mihitsy ny efa tsaraina ny semence dia labelizena le varimanitra avy eo mba motivant an'le producteur le vidiny any fotony a dia miaraka amina décortiqueuse le malalapenitra zany mba tsisy brisure velitena tsitsika apetraka mantsy velitena maharitra dia zay ny hitako hoe zava-dehibe le fiarahanay amin'le fiampiariana tena mametrapetraka mihitsy zay fomba fiasa mba afitra le fiampiariana zany hoe apetrakay le fifandraisan'ny mpamokatra sy ny mpividy a dia atsaraina ny kalitao an'le zavatra vokarina mba hatsaratsara kokoa ny vidiny. Anisan'ny fanarahana koa zany hoe mandoriso tourna daholo mivadika formel daholy a dia mba lasa fidiram-bola ho an'ny kommune ihany koa de miaraka amin'izay rehetrarehetra zay a misy éducation financière apetakay zany hoe manomboka saina koa ny olona hoe kajy vola mampiasa vola tsy nanana ny teoroa zany any amin'ny 2024 raha hita hoe mahomby le fomba fiasa zay a de ministry ny tontolo iainana mihitsy nanao hoe ampiarina any amin'ny faritra hafa.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika andray andraikitra ampahalala misimisy kokoa amin'ny vahoaka malagasy ny momba ny asa-pitsarana eto Madagasikara ny sindika mpitsara eto amintsika na ny SMM. Nanao ny fivoriam-be ara-potoana moa omaly ireo mpitsara eto amin'ny faritanina Antananarivo taorian' ny fandraisana fahefana nataony ny boroan'ny SMM vaovao. Noresahana sy mivelabelarina nandrita izany ny asa ataony ny SMM mandrita amin'ny telo taona sy ny vina hotanterahana. Notsindriny ny filohan'ny SMM ary fa tsy tokony ho maikana ratsy fitsarana any amin'ny tambazotra sosialy ny olona. Andriamatoa Ambitanarivo Andriatsirosoa.
Ny tenako a tsy fiainko aminareo depuis le 12 novembre zay nandraisako fahefana officieusement betsaka ny olona misy olona vao manakara ro tony tonga tao amiko ohatra zao président ohatra zao ohatra zao tsy fahaizan'le olona procédure dia avy eo mitatatateraky ny FB sy ny réseau sociaux rehetrarehetra dia ny zavatra nakritiko tenenina an'izay zany hoe aiza ho aiza ny fipetra raisinay dia efa nyteneniko tamin'ny vina teo hoe izahay a mba handray adidy izay satria misy vahoaka tsy mahatakatra n'le procédure applicable dia misy olona mampirisika any ambadimbadika any dia ndana amin'nyteny Facebook ro zao fa misy kolokolo mihitsy aho misy sasiasasisa ao fa mba hampita nyvoaka malagasy aho hoe aza maika fa mbola misokatra ny voady ireo koro na le fampakarana rehefa resy eo amin'ny ambaratonga voalohany a dia mediva foana tsy anjely akory mpitsara tsy anjely ireo olona ireo mitsara ny fitsarany mitsara ny raharaha mandeha io azao ataoko teny tsotrotra ohatra mibaolina ny io e fomba nspekta foana le miteny mitsatsaka be ny arbitra rehefa tsy mahovoka izy ny ambony terrain dia zay ny tiako tenenina anareo hoe efa manomboka mampalahelo anay atao amin'ny SMM ihany ny zavatra mitranga satria na sécurité ampitsara reo anatin'izany zavatra zany mampalahelo ka dia mba manantena voaka malagasy a icomprendre raha tsara zay tiniko zay hoe raha mbola misokatra ny lalana hafahana mampiakatra raharaha eo fitsarana dia ataovy tsy ny olona ivela amin'ny fitsarana no andeha tediavana lalana hoe sao dia mahalala olona ho fitsarana no ohatraohatra tsisy mavita asa koatra ny mpitsara fa matetika izay no tratra farany.
Izay ny tontolo ny fitsarana fa azo fiatohana ara-pahasalamana manomboka izao ireo mpiasa ao anatin'ny sehatra tsy manara-drafitra ka mpikambana ao anatin'ny randrana sindikaly. Nisy ny fiaraha-miasa nyity vonona sindika ity tamin'ny afafy na ny antoky ny fahasalaman'ny fianakaviana mba hisitrahan'izy ireo izany fiantoana ara-pahasalamana izany toy ny mpiasa rehetra. Omaly moa no vita sonitiny beolisika izay fifanaraha-mpiaraha-miasa izay. Asambany no nisy sindika ny roso tamin'izany ka tokony alainy rehetra tahaka hoy ny mpandrindra eo anivon'ny randrana sindikaly SVS Uzam Barson Rakotomanga.
Ia raha vao randrana sindikaly zany resahana dia hoe mitaky miaro ny tontolo ny asa ho an'ny zosony tombontsoa tsy mijanona atreo fotsiny ny andraikitra raisiny zany randrana syndikaly zany a fa tena mihidy fa tena mankany amin'ny fiainany mpiasa malagasy mihitsiny de zay mivoy foana isan'andro a masika mihitsiny zany eny amin'ny toeram-piasana amin'ireny le fanaovan'ny orinasa tsinotsinona ny mpiasa de mijery zay hoe manahoana nefa ireo mpiasa izay aty amin'ny sehatry ny tsy manara-drafo sambasambany zany misy syndika miay mivatana mihitsiny ohatran'izao a ny fiahina ara-pahasalamana ny mpiasa ary isan'ny ataonay fitaratra ho an'ny rehetra io ho an'ny tompona andraikitra rehetra ny tokony misy tompona andraikitra miandraikitra ny zany a fa tokony hoe janona ny anatin'ny tontolony hoe fiarovana sy fitakina ny zoso ny tombontsoan'ny mpiasa ny andaran'ny syndika fa noho ny fahitana hoe tsisy mijery mihitsiny reny mpiasa reny a marefo nefa reny mpiasa reny a ny aretina mipotra foana tsika mbola tsy ho afaka mihitsiny amin'ny resaka valana aretina inona ny ataon'ny tompona andraikitra isany ao anatin'izany misy nyndranany syndikaly taitra hoe no tokony mandray andraikitra tsika fa tsy hoe izara kely a parasetamol na bombanina kely ery fotsiny a zavatra maharitra ny milaomena.
Nanao dinikasa ufapansuna ndistriki anakazube ni sulumbavamboka simbentanana anyatulana umali shonana ni arabandu bentanana omdistriki anakazube yankyu ni umali amara ya mandini ulumbofidiasi. Tamni uftonu yankyu nunanova mbentanana fangatana iluftova na samiafa ananganana fududavtasa si analinana ilusimba tunsikuli ni tuwele pizabuna kanangatani jirusminta si tafu amletitbula siyada inenivu mdistrik. Nangasitaka izofio nanzo ni bentanana armaniri ni ituiza mtinkia taka izau. Manampi fanazavana mumban fivrino umaliari ni sunbavumboka vufidi to mdistrik na kazbe rija raswava rakutuarsu.
Niatan lesiona na ferapara tatsantona lo zany nataondreo to pentrana jeto tongetreto amin'ny hoe ray aman-dreny ny solombam-bahoaka etakazobe ny depute rija dia tonga tao izy rehetra fa tsy ireo nametraka fialantsiny mialoha 15 nisan'ny pentrana eto akazobe a kommune 50 de ny kommune roa tamin'ireo nametraka tsy fahatongavana fa nitreo tonga reto kosa dia 13 zany reto pentrana tonga reto sady nanao ambom-pionana voalohany koa androany a dinikasa anatanterahana n'le fampandrosoana itia fotony amin'ny filana isaky ny kommune de siady efa niarany diniana ny fanapa-kevitra n'izy io tamin'ny heritaona toy izao miaraka tamin'nreto pentrana reto ihany de entina indrindrindrindra zany hiapakany amin'ny vahoaka ny fampandrosoana zany solombavam-boaka iririanina ny depute no tompoteny farany amin'ny iverana ho fampandrosoana atao eny amin'ny ivondreny kommune reny a raha misy ny kommune manao etaeta fampandrosoana dia tsy maintsy misy fampidiniana amin'ny solombavam-bahoaka zany alalànako tokoa hoe tena laharam-pamehana ho an'ny vahoaka tokoa ve ny siady maromaro ny kommune efa nisitraka an'izany raha ato amin'ny distrikna kazobe a ary mbola misy koa ny mbola hisitraka.
Manaraka ny toromariky ny filohan'ny repoblika ny olom-boafidy eny fotiny amin'ny fampandrosoana ny kommune rehetra ho ny solombavam-bahoaka rija rasoava rakotoarsoa.
Zay moa zany le ataontsika hoe baikipitilomana zay napetraky ny filoham-pirenena le hoe tsy misy distrika ho adino intsony eto Madagasikara toy izay keo ny teny solombavam-bahoaka any Madagasikara voafidy eo kazobe hoe tsy asiana kommuna ho adino intsony koa any fampandrosoana tafiditrao zany lampadaira tafiditrao ihany keo ny table ban ny tafo ny ciment ireo zany a anisan'ny tafiditra ao anatin'ny siady raha ny 2021 no resany satria hiditra ndray zao antsika ny 2022 de isy laharam-pamena hafa ndraiky eo iarahana midinika trano miaraka amin'reto pentrana tongeto reto.
Ny solombavam-bahoaka voafidy to amin'ny distrika anakazobe rija rasoava rakotoarsoa izay narahantsika teo izay fa ankizilahy kely ray dimy taona andeha hianatra amin'ny maty ary olona dimy hafa naratra vokatry ny lozam-pifamovozana omaly maraina mbola tao amin'ny distrika anakazobe hatrany. Fiara sprinter iray hipitatitra zotra nasionaly avy any Antsoi no nifoaka mpandeha tongotra tamin'ny sisin-dalana rehefa avy nisongona fiara tsy mahataho-dalana iray ary nandona sarety asi nifoaka ireo mpandeha tongotra. Ny iray tamin'ireo naratra dia tena vomafy ka nalefa notsaboana iny amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalina Pifilo, ny efatra kosa notsaboana tao amin'ny hôpitalina Kazobe ihany. Mitantara ny fitrangany loza ny rain'ilay ankizy namony ainy Andriamatoa Rakotomalala Teogene. Tsy voazono ny siloza mpifamovozana amoizana aina tahaka izao ny tao ankazo be sy amin'ny lalam-pirenena fahefateny fahefa matetika isany mahatonga izany olana eo amin'ny mekanika amin'ny fiara fa eo ihany koa ny fandehana amin'ny fiara mafy ka misy ny antso ataony ben-tanàna ankazo be amin'ny ministry ny asa vaventy momba izany andriamatoa Ramasiarson Edi.
Mampientanana kazo be moa dia tsindray tsindroa no misy tranga misy ohatra an'izao ary efa matetitetika raha ny tenako manokana dia isa-maraina mahita andreo fiarakodia izay tsy manaja ny rindran-damina eo anivony ireny familiana fiarakodia ireny fa dia tena mandeha mafy loatra rehefa miditra tanàna ianao dia tokony mandeha 30 kilometatra isan'ora raha ny tena marina hita fa tena tsy manaja ny rafitra eo amin'ny familiana fiarakodia ireo mpitondra fiarakodia ary mazana moa dia ireny taxi brosy sprintera ireny no tena diso mandeha mafy loatra tao alohan'izao ny fandomana reny mpianakaviana saingy tsy nisy moa ny anana fohy tamin'izay fotoan'izay fa tamin'ny tindra mitorakitia raha zavatra nitranga dia namoizana zazalahy kely iray dimy taona ary nandratrana olona anakidimy ka etoana dia mbola mangataka andriamatoa ministry ny asa vaventy a mba ho atao laharam-pamehana ny fametrahana an'ireny casseur de vitesse ny passage cloutier sy ny passage pieton ireny a indrindra ny fametrahana an'ireny takela-by famantarana amin'ny zavatra tokony ho ferana ao anatin'ny familiana fiarakodia ireny a zavatra tsy azo atao a amin'ny familiana fiarakodia ireny a
Ny tontolo ny fanatanjahantena tafititra ho mpikambana ao anatin'ny vondro ny fifaninanana matianina eo ambolakitra maneratany ny Orange Pro League eto Madagasikara. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy teny Akorondrano fa nafeny ny fepetra ho mpikambana ao ny fifaninanam-pirenena Pro League eto amintsika anampy ireo fifaninanana efatra sangany aty Afrika izay efa mpikambana tao tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. Isan'ny fepetra ny fananana rafi-pitantanana mazava ka efa nahatratra izany sahady ny Orange Pro League Malagasy taoriana amin'ny telo taona nijoroany. Karazany efa mitarika ny kita Malagasy any amin'ny sehatra tena matianina toy ny any ivelany izao fidirantsika anatin'ny rafitra tahako izao satria atombontsoa maro no azy hoy andriamatoa Mirado Rakoto Arimalala.
Tena zava-dehibe ho an'ny Pro League ny fidirana tale World League Forum satria dia io sehatra io no ahafahan'ny Pro League mivelatra amin'ny lafiny maro indrindrandrindra moa amin'ny lafiny resaka structure sy juridique satria izay ny tena anisan'ny tena hoe tombony lehibe ho an'ny Pro League izay sandro indrindra satria navola tamin'ny sivy folo sy roa arivo tsika no niforona ny mpiray mikambana amintsika ohatra hoe ny Serie A na ny Liga ny Italia sy ny Espagne dia efa tamin'ny sivy amby roapolo sivinjato sy arivo efa zato taona latsaka izany taonan'izy ireo dia ilay traikefa ny ainan'zareo no tena hoe hoenona dia entsika teo koa ny tenen'ny secrétaire generaliny WLF hoe mety afaka misy ty fiara amina mivantana mihitsy ny tonga aty zareo dia miaraka partage na expérience zany sy connaissance ny tena hoe endrasana tan'ilay izy ny accompagnement sy ny conseil avy amin'izy ireo be dia be zavatra afaka azo amin'io na amin'ny resaka structuration fa naresantsika teo fa naresaka hoe ahoana ny mampandeha an'ilay business ahoana ny mampandeha tsara an'ilay compétition ahoana ny fiarahana miresaka amin'ny ataontsika hoe ny institution rehetra izay ao anatin'ny ekosystema zany rehetra izany dia hotrandrahana avokoa ary izay no anisan'ny tena hoe tanjona lehibe ho an'ny Pro League manokana amin'ny mambola sandry dia mitrandraka ny zavatra ireo izay afaka trandrahana ao anatin'izany plateforme izany.
mivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Samy mahazo tombony rehetra rehefa manjaka amin'ny fandriampahalemana fa tiantoka kosa no azo amin'ny ady. Izay no nambaran'ny kardinaly Leonardo Sandri, prefet an'ny kongregasiona romana ho an'ny eglizy katolika tatsinanana ho an'ny mpitarika iraisam-pirenena manoloana ny tokony hitandroana amin'ny fandriampahalemana any Ukraine. Manahy amin'ny zava-misy anjoan'ireo kristiana any Ukraine mantsy izy, miaina herisetra sady mantsy izy ireo no mitahotra fanafiana ataon'ny rosiana. Miompo amin'ireo kristiana any Ukraine ny kardinaly Sandri. Hifampiresaka amin'ny filoha ukrainiana indray anio andriamatoa Emmanuel Macron, hifampiresaka amin'ny filoha rosiana ihany koa izy rampitso, isoroana ny zava-doza mety hitranga amin'ny fanafian'ny rosiana any Ukraine no anton'izany. Ho an'ny filoha frantsay, tokony samotony rehetra manoloana ny tranga ankehitriny. Tsy mitsahatra matsy ny fanirena atao miaramila rosiana, miverina indray ny korotana any Ukraine ho ny filoha frantsay.